Hemelvader, so baie dankie vir hierdie kostbare dag wat ons nog 'n geleentheid het om saam rondom die woord te verkeer. Dankie dat ons ook ons oë kan opslaan na U wat in die hemel troon en kan weet. Ja, Here, ons kan weet ons hulp is van U, want U is ons verlosser en U is ons heiligmaker, maar U is ook ons geneesheer en U is beslis ook ons komende koning. Amen. Geliefdes, ons lees saam uit Klaagliedere, die 3de hoofstuk. Ek gaan vanaand so 'n bietjie by vers 1 begin en luister die woord wanneer Jeremia hierso praat. Hy sê, ek is die man wat elende gesien het deur die roede van sy grimmigheid. My het hy gelei en laat wandel in duisternis sonder lig. Ja, altyd weer draai hy die hele dag sy hand teen my. Hy het my vlees en my vel laat wegteer, my gebeente verbreek. Hy het my met 'n bouwerk omsingel van gif en moeite. Hy het my in donker plekke laat sit, soos die wat lankal dood is. Hy het my toegemuur, sodat ek nie kan uitkom nie, my koperboeie swaar gemaak. Al skree ek ook, en al roep ek om hulp, hy laat my gebed onverhoord. Hy het my weer toegemuur met gekapte klip, my paaie onbegaanbaar gemaak. Hy is 'n beer wat my voorlê, 'n leeu in skuilplekke. Hy het my weer laat wegdraai en my verskeur, my tot 'n woestyny gemaak. Hy het sy boog gespan en my as 'n teiken vir die pyl opgestel. Hy het die pyle uit sy pylkoker in my niere laat ingaan. Ek het 'n belagging geword vir my hele volk. Hulle spotlied die hele dag. Hy het my met bitter kruie versadig, my genoeg wilde als laat drink. En hy het my die tande op grys klippertjies laat stikken byt, my in die as neergedruk. En u het my siel van die vrede verstoot, ek het die goeie vergeet. Ja, ek het gesê, my roem het vergaan, en my hoop op die Here. Dink aan my elende en my omswerving, aan die wilde als en die gif. As my siel te dee daarin dink, buig hy om neer in my. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die groot tierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Kom ons sit net so en buig ons voor die Here. Ewige Vader, wanneer ons so kort kykie verkry in die lewe van een van u kosbare geroepenes, die profete seun Jeremia, wanneer ons besef dat hy soveel omstandighede deurgemaak het, soveel uitdagings, en dan sê hy nog steeds sal hy op u hoop, Here, dan verstom ons onsself en ons besef ons het so min om oor te kla. Al hierdie belewenisse was nie ons deel nie. Ja, verseker het ons uitdagings, verseker het ons soms van tyd tot tyd almal van ons omstandighede wat dreig om ons te oorweldig, maar Here, ons het nie dit ervaar wat 'n Jeremia van ouds of 'n Job van ouds ervaar het nie. Ons dankie vir hulle voorbeelde, ons dankie dat u hierdie waarhede in u woord vir ons laat opteken het, sodat ons daaruit kan leer, sodat ons daardeur kan groei, sodat ons bewus kan word. Soms, Here, dan laat ons maar toe dat ons omstandighede ons oorweldig. Soms val ons in die struik van die sielevyand en ons vergeet van die goeie tierenheid van God. Ons vergeet van die getrouheid van God. ons vergeet van die voorsienigheid van God. Soms word ons vrees bevange weens ons uitdagings en ons omstandighede, en vir 'n oomblik kan ons dalk maak asof God nie meer vir ons tot hoop en tot seën kan wees nie. Baie dankie dat ons tot hiertoe kan terugkyk en sê, tot hiertoe die Heere ons gedra ook in hierdie jaar. Dis asof elke jaar moeiliker word as die vorige. Dit is asof elke jaar meer uitdagings bied as die vorige. En Heere, of ons het nou so beleef of nie, wat ons wel moet besef, dat hierdie aarde is besig om te spoed in die rigting wat U vir ons baie duidelik in die woord aandui. Na einde toe, hierdie wêreld met sy ongeregtigheid kan nie vir altyd maar net lukraak voortgaan en dink dat God daarmee tevrede moet wees nie. Nee, Here, U het ons geskape dat ons vir U tot sieraad moet wees. En ek dink die afgelope tyd so baie aan die woorde wat ek lees daar in Genesis, net voordat die groot vloed kom, dat het God berou het dat hy die mens op die aarde geskape het. Iets wat my hart ruk elke keer wanneer ek dit besigtig en lees, wanneer ek daaroor pyns, wanneer ek miskien per toeval daar verbykom en net dink, die mensdom het God se hart gebreek. En hoe gebeur dit nie ook in ons dag nie? Ek lees die afgelope week, lees ek wat 'n leraar skryf oor die leë kerkbanke. Dit het my aan my siel geraak. As ons maar net besef, Here, dat die vraag word in daardie artikel gevra, wat is fout, stel die mense net nie meer belang in God nie. En Here, dit is wat ons beleef, dis wat ons sien, dit is wat ons dikwels ervaar. Praat met my oor enige iets, moet net nie met my praat oor godsdienst nie. Dis die hartseer, dit is die klimaat van die tyd waarin ons beleef. Ons is dankbaar vir diegene wat ons tog vind, ook wat graag wil hê ons moet met hulle praat oor U. Ons is dankbaar vir mense wat soekend is na God, na die waarheid. Ons weet ook dat mense is verward in ons dag. Ons is dankbaar vir mense wat intensie toon om steeds met God te pad te wil stap. Ons is dankbaar vir geliefdes wat getrou saam met ons ook die pad stap. Dit op sigself is ook vir ons 'n toonbeeld van die goeie tewenheid van God. Dankie vir broers en susters wat steeds U liefhet, wat steeds smag na U woord, wat steeds begeer om God te verheerlik. En nou, my Vader, bid ons van U dat U ons kom ontmoet, dat U deur U woord ons kom bemoedig. Dis intedeel die doel van hierdie drie boodskappe oor hoop, dat U kom spreek, dat ons luister na U woord, en dat U ons verkoop. Here, steek ook om weg wat die woord moet verkondig, want ons het nodig dat U sal spreek en verheerlik U self. Terwyl ons ook elkeen opdra wat in hierdie tyd gebuk gaan onder soveel uitdagings met griep, virusse, maagvirusse, ernstige toestande, sal ons besonder bid ook vir tannie Elsa Knoesen, wat ons net van verneem het, wat ook die ander heup gebreek het, twee heupe wat gebreek is. Here, soveel pyn waaraan sy verkeer, terwyl ons haar verlede week kort en laat in verlede week kon besoek het ook en kon bemoedig het, bid ons dat U haar ook in haar gemoed kom besoek. So maklik kan ons vra, waarom nou dit ook? Maar Here, U het 'n doelwit, U het 'n pad. Ons bid dat U vir haar versterk, ook haar kinders, kleinkinders, almal wat bekommerd is oor haar. Ons bid vir oom George, wat dan ook hierdie week, donderdag, sal ingaan vir die operasie. Ons bid vir Makkie ook, versterk haar ook, versterk oom George. En Here, dankie dat ons dit in U naam kan vra. Amen. Die Here is my deel, sê my siel. is nie langer een siel wat onrustig is nie. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel, verskoon my, wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Daardie drie teksverse het ons dan gebruik as verwysing en vertrekpunt vir ons erediens vanoggend en dan ook vanmiddag. Geliefdes, God is besig om vanuit sy woord met ons te praat oor hoop. Verlede week oor die gedagte hoop op God. Vanoggend het ons ook gekyk na Rut, die boek Rut, wat Naomi sê daarso, gaan heen want ek is te oud om 'n man te hê, al sou ek sê ek het hoop en nog vannag aan 'n man mag behoort en ook seuns baar, sou julle in die geval kan wag totdat hulle groot geword het. Sou julle in die geval julle self opsluit om nie aan 'n man te behoort nie. Ag nee my dogters, want is vir my baie bitterder as vir julle dat die hand van die Here teen my uitgestrek is. Ons het ook nou gelees in Klaagliede hoe dat Jeremia eintlik sy lot bepleit, dit wat hy deurgemaak het, so naby kom om te sê ook, ek ervaar die Here hoor my nie meer nie, ek ervaar dat hy skiet pyle op my, ek ervaar dat alles verkeerd loop in my lewe. En dit het ons gebring by daai groot en belangrike vraag, waarom nog hoop? Soveel mense in ons dag, vriend, en ek praat in ons context in Suid-Afrika, het hoop verloor. Ek dink nie eens verkeerd as ek het sê nie, of het 'n ydele hoop ontwikkel, dat 'n sekere bestel sal verandering bring. Soveel mense plaas hulle hoop op individue of op partye en groeperinge, terwyl ons hoop op God moet wees. Terwyl ons moet weet, waarom hoop ek nog? Ons moet antwoorde vir hierdie vraag, en ons het dan juist vanoggend hierdie aktuele vraag het ons geantwoord met twee gedagtes. Die eerste gedagte vanoggend was, waarom nog hoop? En die waarskuwing, waak teen 'n ydele hoop. Waak daarteen, geliefdes, om 'n ydele hoop, om myself saggies, amper stil swyend op te beer met positiewe gedagtetjies, positiewe dingetjies. Ai vriende, positive thinking kan 'n goeie ding wees, maar het kan 'n baie verkeerde ding wees. En is my so asof ons elke keer net so op die randjie van die reënboog, op politieke vlak, op maatskaplike vlak, op finansiële vlak, en op morele vlak, en sedelike vlak, en dan die belangrikste van al die vlakke, op sportvlak, bly ons net vir mekaar sulke mooi reënboogie stuur. Alles gaan weer reg wees, alles gaan uitwerk, as ons net hierdie wen, as ons net dat doen. Dit het niks te doen met die hoop waaroor ons praat, die vriende. Niks van wat ek nou genoem het, verseker vir my en vir u, 'n ewigheid saam met God nie. En dis wat van ons mense geword het, ons het alternatiewe gesoek in die plek van God. Hy is ons hoop. Ons het dan baie ernstig vanoggend met u gepraat oor die gedagte, waarom nog hoop? Want Christus is ons hoop. Ek wil vanaand drie gedagtes met u hanteer, geliefdes. Drie belangrike gedagtes, praktiese gedagtes. Waarom nog hoop? Want God alleen stel my daartoe in staat. Vriende, 'n hoop wat ek in u self ontwikkel, deur byvoorbeeld iets soos positiewe denke, 'n hoop wat ek in u self ontwikkel deur te sê, ag, toe maar môre skyn die son weer. Ek wil vir u sê, die son sal môre skyn. Ek hoef nie te hoop daarvoor nie. Hoekom sê ek dit? Dominee, hoe kan jy dit sê? Want God gebied die son om te skyn. God beveel die son om op te kom en die maan om onder te gaan. Ek het onlangs daar in die jagveld het ek het weer so mooi gesien hoe dat hulle so vir mekaar sit en loer en dan gebeur daar die aksie. Wanneer laas het jy daarna gekyk? En as 'n mens dit net weer besef hoe dat God hierdie aksie doen en toelaat en beveel, dan voel jy so groot. En jy en ek is daar die spikkelkie in hierdie heelal, wat hoop moet hê, want God stel my daartoe in staat. Ek kan nie my sit en opsuik die hele dag om hoopvol te wees nie. Luister wat skryf die psalmdigter in Psalm 119 vers 49. Gedenk die woord aan u knegt, omdat u my laat hoop het. Is nie iets wat ek self ontwikkel nie. God stel my en my in staat om te hoop. Geliefdes, in die Engelse vertaling is vir my so mooi, hy omskryf hom so, hy sê, never forget your promises to me. Skies toch, gaan weer begin, never forget your promises to me, your servant, for they are my only hope. Kan God vir u en my 'n belofte gee en dan teruggaan op sy woord? Ek hoor sy saggies, nee, nooit nie. Hoekom nie? Want God is nie 'n man dat hy sou lieg nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Die wêreld daar buite bevraagteken God, bevraagteken die bestaan van God nog soos nooit tevore nie. Mense van ons eie volk skroom nie om vir jou te sê, ach nee, gloei nog in daai storiekies nie. Geliefdes, en wees waaksaam vir onder ons eie volk die slagspreuke, ons sal. Ek gaan nie verder gaan nie. Dan gaan jy identifiseer. Ons sal wat? Sonder God sal ons niks nie. Wat ons bou, sal afgebreek word sonder God. Pas op vir groeperinge wat jou insleep, en ons Afrikaanse kultuur is doelgerigte mense. Ons kan baie, maar sonder God kan ons niks. En dit is die gedagte wat ons wil vestig vandag, dat wanneer daar hoop in my hart is, dan is dit omdat God daar geplaas het, omdat ek in 'n verhouding is met die lewende God, omdat ek daagliks by hom buig, omdat ek my krag, my energie van hom put, omdat hy my in staat stel om nie te twyfel en of te weifel nie, omdat hy, soos die Engels sê, weet ek is sy diensknegt. Hy sê, never forget your promises to me, your servant, for they are my only hope. They give me strength in all my troubles. How they refresh and revive me. Geliefdes, dit bring my by 'n groot en 'n belangrike aspek. Ek kan nie net die hele week op een sonoggend of aand se boodskap, wat wie ook al gebring het, daai hele week staande bly nie. Dis 'n oomblik vir oomblik, 'n dag vir dag wandel saam met God. Dis 'n oordenking van elke uitdaging wat oor een my pad kom, 'n bepeinsing. Here, wat wil U hê moet ek doen? Here, hoe moet ek optree? Here, U is my hoop, help my uit hierdie situasie uit. Dis wanneer ons sal in ons eie krag, wat ons baie keer foute maak. God stel ons in staat, vriende, om op hom te hoop, deur sy Heilige Gees wat hy uitgestort het in ons harte, om die hoop in hom, en om die hoop op hom te behou. Psalm 119 vers 116 sê, ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe, en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie. Baie keer het ons hierdie vaste oortuiging hier binne in ons, dat God vir my 'n belofte gegee het, iets wat mense in ons dag vreemd vind. En ek hou vas in hy belofte. Ek kan vir jy 'n boek skryf van dat die Here my siel gered het, van beloftes wat hy vir my gegee het. En hierdie Bybel is vol sulke aantekeninge. Ek het vanoggend vinnig hierna verwys, maar op die 3 Oktober 2021. Nou die wat sal onthou, 2021 was die groot jaar wat die COVID geweldig toegeslaan het, en ek was een van daardie siek persone. Maar op daardie dag het ek Klaagliedere 3 gelees. Ek was nog in 'n vermaarde toestand en ek was besig om na hierdie geweldige aanslag net so liggies my voete weer te vind. En hierdie 3 teksverse is op daardie dag so met pers, is hy dan net beklemtoon. Want hierdie gedagtes het die Here in my hart kom uitstort. Maak nie saak wat het gebeur nie. Hou aan hoop. En ek het hier langsaan geskuif die 3de van die 10de maand 2021 met betrekking tot vers 22, en ek gaan dit vir u lees nou. Dit is die goeie tierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Ek het daar geskuif vers 22 om omkring amen. 2010 'n hartoperasie, 2019 nierkanker, 2021 COVID. Vers 24, die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek om op hom hoop. Ek het hier langs die kant ingeskryf 24, dis die teksvers omring. 15 Mei 1988. Die dag wat die Here my siel uit genade gered het. Ongeag wie wat sê, soms is ons hier onder mekaar besig om mekaar geestelik te probeer vernietig. Ons vergeet, ons maak allemaal foute. Maar laat een kind van God een fout maak, dan wil die wêreld hom misken of haar misken. Ek het God leer ken as iemand, 'n persoon wat spesialiseer in foute, wat nooit ons wegjaag nie, wat nooit ons weggooi nie. Geliefdes, waarom nog hoop? Want dis God wat my in staat stel om te hoop. Sy karakter, sy liefde, sy getrouheid, sy voorsienigheid, sy almag, sy goedertierenheid, sy alwetendheid, sy omgee. Dit hou nie op nie. Maar wanneer u en ek net vaskyk in die negatiewe, dan word my hele lewe negatief beïnvloed. Dan verloor ek hoop. Ja, die uitdagings is groot. Ek kan dit met eerlikwaar vir u sê, ek ervaar dit self. Die uitdagings is groot. Maar ons moet nooit God bevraagteken nie. Ons mag nie. Opnuut moet ons vandag ons vertroue, ons geloof, ons hoop op hom alleen plaas. Ons kan nie. Ons mag nie 'n ander agterdeur ooplaat nie. Kind van God, my hoop is op God alleen. Niks anders te nie. Psalmdigte skuif in 119 vers 166, O Here, ek hoop op u heil. En ek hou u gebooie. Dis een teksvers. Baie keer stop ons net op daai positiewe gedagte, Here, ek hoop op u heil. Daai heil is op u uitredding, u verlossing wat u gaan bring. Miskien is ek nou in 'n situasie wat ek het nood. Wonderlik. Maar daar's iets wat by is. En ek hou u gebooie. Kind van God, ek kan nie links of regs van God se woord wandel en dan wil ek die hele tyd net sê, ek bly hoop, ek bly hoop, ek bly hoop. As daar iets tussen my en God is, moet ek dit regmaak. Psalm 130 vers 5, ek wag op die Here, My siel wag en ek hoop op sy woord. Nou ja, geliefdes, wag is nie baie van ons se beste deel eienskap nie, is ek reg? Julle kan maar sê jy dominee, ons is nie allemaal goed met wag nie. Ons temperamente verskil, ons menswees verskil, dinge moet vinnig gebeur, maar daar is een ding wat ek geleer het, en miskien baie meer geleer het die afgelope 5-7 jaar, die laaste 5-7 jaar. As jy nie bereid is om te wag nie, het jy lankal jou hoop verskuif. Jy het lankal 'n additionele gedagte, hoe gaan ek die probleem oplos? Jy verwag nie regtig God gaan jou help nie. Jy is eintlik ongelowig, want jy het 'n plan B in aksie. Hoop het nie 'n plan B nie. Hoop is al plan wat daar is, want God alleen kan my help, en dis God alleen wat my in staat stel om te bly hoop. Geliefdes, die vierde gedagte, die tweede vir vanaand, waarom nog hoop? Want herstel is moontlik. Jy weet, geliefdes, daar in die boek van Esra en Nehemia is die kosbaarste verhale van herstel. Esra skryf, hy sê vir die volk, ons het ontrou gehandel teen onse God, dat ons vreemde vroue uit die volke van die land getrou het, maar toch is daar nog hoop vir Israel in hierdie saak. Julle weet, Esra staan, hierdie mense is in ballingskap weggevoer, verskriklike dinge het gebeur, en nou kom en hy vertel vir hulle, daar is nog hoop, en terwyl hulle daar by Jerusalem staan, is alles stikkend, dis verwoes. Die Babyloniërs, die Medes en die Perse, het alles verwoes. Ek en jy aanskou dit in ons dag in Suid-Afrika. Geboue, gedenkstene, dinge wat vir ons uit ons jare terug, maak nie saak nie. Dit word verplaas, dit word verwoes, dit word afgebreek, dit word afgebrand. En ons moet vir ons vra, hoekom gebeur dit? Dit is baie maklik om die regering en al die mense te blameer. Maar het dit die tyd geword, geliefdes, dat ons hand in eie boesem steek en sê, Here, waar het ek verkeerd gegaan? Geliefdes, wanneer ek lees en ek het gaan oplees, die hoofdoel van die boek Esra is juist om God se getrouheid uit te beeld. Hoe kan ek God se getrouheid uitbeeld as my hele land in puin lê? Geliefdes, om te wys dat God hou by sy beloftes. Het die volk Israel se ballingskap sommer maar net oornag gebeur? Of het God hulle vir baie jare gewaarsku? Julle is afvallig van my, julle is besig met afgode, julle is besig met sonde, julle hou nie meer die gebooie wat Moses vir julle gegee het nie, julle moet waak. Ek wil vir jy sê, God het ook met Suid-Afrika op pad geloop. Ek wil vir jy sê, daar is verseker in Suid-Afrika die woord gepredik oor al die jare. Daar was getroue manne van God wat die waarheid gepreek het. Almal was nie vasgevang in die regering van die dag en het presies gesê wat die regering van die dag van daardie tyd wou hoor nie. Daar was gedurig boodskappe, bekeer ons. Ek was by sulke byeenkomste by groot sportstadions. Ek en Daleen het nog uitgegaan. Ek onthou dit soos asof het gister was, die eerste keer in my lewe, ek was 20 jaar oud, wat ek gevoel het, die Here praat met my. Ek het gesit op daardie Rappi toetsstadion en geluister, en ek het geweet, God praat met my. Maar ek het vir 6 jaar my hart vaart. Geliefdes, die boek van Esra begin in 538 voor Christus, 48 jaar nadat Nebukadneser die prachtige stad Sion, Jerusalem, vernietig het. In 539 voor Christus verslaan die Persiese Rijk, die Perse, toen nog net die Perse, verslaan hulle die Babyloniërs. Die kostbare koning, ek sê kostbaar, ek sal nou verduidelik, Kores, vat die Meders en die Perse, en hy kry hulle by mekaar in 'n koninkryk. Hoekom sê Kores was kostbaar? Want God noem hom sy kneg. God het Kores in hy posisie geplaas, sodat Kores God se volk kon laat terugtrek na hulle land toe. Sy hart was sagter. Dit was sy koninkryk, hulle was steeds sy onderdane, maar hulle kon teruggaan na hulle eie land toe. In 537 voor Christus keer onder Zerubabel ongeveer 50.000 ballinge terug na Israel. In 458 voor Christus keer 2000 manne met hulle families terug na Israel, en wie is die leier van daardie groep? Esra. En wat doen Esra? Esra onderrig hulle in die woord van die Here. Esra is verantwoordelik vir die geestelike ontwakening wat plaasvind. In 445, met ander woorde 13 jaar later, is daar 'n klein groepie wat saam met Nehemia opkom. En wat doen Nehemia? En jy moet hierin ook sien, ons het verskillende take. Elkeen van jy wat hier sit, het 'n ander taak as die ander een. En die taak is nie om mekaar teë te staan nie. Nehemia moes die mure kom herbou. Hy moes hierdie mense weer 'n waardigheid teruggee. Ons is weer in ons eie land. Ons is weer in ons eie stad. Hulle moes weer waardering kry vir hulle omgewing. Hulle hoop op God moes nie ophou nie. Soos hierdie mense staatkundig en geestelik en geestelike vlak, finansiële vlak, is hulle opgebou weer. Is dit nie wat ons nodig het nie? As jy dink dat die stad se mure was stikkend, daar het feitelik niks meer oorgebly nie, hoe dink jy dit gelyk met hulle waterstelsel, hulle rioolstelsels? Hoe dink jy dit gelyk buite op die lande wat voorheen geplant was? Daar was niks nie. As die Babyloniërs deurgetrek het, het hulle alles vernietig. Die ou mense, die siekes, hulle wat niks werd meer was nie, het agtergebly. Al die jong, sterk, werkende, intelligente mense is weggevoer. Dis ook waar onder Daniël en sy vriende dan ook uiteindelik in Babel beland het. Geliefdes, te midde van hierdie verval, sê Esra vir hulle, daar is nog hoop vir Isa. Ek wil vanavond baie naby aan ons kom. Ek wil vir jy sê, daar is nog hoop vir Suid-Afrika. Ons hoop is nie op politiek nie, vriende. Ons hoop is nie op 'n regeringsstelsel of 'n regstelsel nie. As ons nie begin by hy wat ons hoop is nie, sal al daai ander dinge presies wees soos dit vandag is. Korrup. Maar het ons nie daartoe bygedaan nie? Ek is seker ons het. Ek is seker dat ons ook by tye die stelsel tot ons eie voordeel uitgebuit het, dalk selfs gemanipuleer het. En nou pluk ons die vrugte daarvan. Geliefdes, God se woord is duidelik. Hy roep ons op om ons hoop op niks anders te stel as God alleen nie. Esra roep die volk op. Hy sê vir hulle, daar is hoop vir Israel in hierdie saak. Wat moes hulle doen? Wat moes hulle doen? Hulle moes wegdraai van hulle ontrouheid. Dis nie net die vreemde volkere wat hulle getrou het nie. Dit was die feit dat hulle afvallig geword het geestelik. Moreel, sedelik, was hulle siek gewees. Ek wonder of daai twee woorde nog in Suid-Afrika bestaan. Moraliteit en sedelikheid. Ek gaan dit kleiner maak. Ek wonder of daai twee woorde, moraliteit en sedelikheid, in my volk, die Afrikaner volk, nog betekenis het. Daar is hoop vir ons as land, daar is hoop vir 'n familie wat vanaand sê ons het God nodig. Miskien is daar 'n familie vanaand hier wat sê ons het 'n krisis. Daar is hoop vir 'n jong paartjie wat dalk vanaand sê ons het 'n krisis. Daar is hoop vir die individu wat vanaand hier sit of luister en sê I need Jesus. Ek het Jesus nodig. Daar is hoop. Ek sluit hierdie gedagte af met die woorde van die pragtige jongman Hosea, die profete seun, Hosea 12 vers 7. En jy, baie individueel, en jy, tot jou God moet jy terugkeer. Beoefen liefde en reg en hoop gedurig deur op jou God. Hy herstel. Geliefdes, ons laaste gedagte wat ons met u deel, waarom nog hoop? Want God rig weer op. Nou laat my toe om te verduidelik. Terwyl ons in die vorige punt gepraat het oor waarom nog hoop, herstel is moontlik, het ek hierdie herstel gekonsentreer op die herstel van 'n samelewing. Het jy dit agtergekom? Die herstel van 'n volk, die herstel staatkundig, godsdienstig, die herstel van morele en sedelike vlak. By hierdie gedagte, waarom nog hoop, want God rig op, het ek vanoggend vir u gesê, ons kom weer so 'n bietjie later terug na Job toe. Job skryf daar in hoofstuk 13, 15, hy sê, kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Ek sal toch my wandel voor sy aangesig bepleit. Geliefdes, excuse. Ek kon nou nie vanmiddag ietsie eet voor ek hiernaan toe kom nie. Ek was baie vroegie, want ons het afspraak gehad, en nou is die mondjie droog. En die liggaam soek ietsie om te eet. Geliefdes, wat Job hierso sê, ek plaas het net, omskryf het in eenvoudige Afrikaans, dit voel net vir my, die Here wil my doodmaak, maar ek sal steeds op hom hoop. Wat inspireer hierdie hoop van Job? Wat maak het moontlik dat hy in die moeilikste omstandighede kan sê, ek hoop steeds op hom? Sy wandel. Sy wandel was rein. Hy het God lief gehad. Hy wou nie somme net sonde doen nie. Hy wou nie somme net verkeerde dinge dink nie. Kan jy sien hoe ver strek te wandel? Hy wou die Here dien. En hy sê, ek sal aanhou hoop. Ek sal selfs vir hom sê, Here, ek het my bes gedoen, ek het U lief. Ek wou altyd U behaag. Dit beteken nie dat hy nie soms foute gemaak het nie. Job het toch ook foute gemaak. Hy sal kom waar hy sê, ek dink so 'n stuk 25 vers 19 wat hy sê, van hoor sê het ek van hom gehoor, maar nou het ek hom van aangesig tot aangesig gesien. Daai ontdekking, ek is lief vir die Here, maar ek kan ook foute maak. Jy sal onthou dat God om per geleentheid vir hom sê, Job, kom nou tot jou sinne een bykie, wie denk jy het jy die hemelruim geskaap, het jy dit gemaakt? Wie denk jy laat die bandes raas? Denk jy, dis jy, Job? Is jy so oulik dat jy denk, wie laat die wind, die gesuis die die blare van bome plaas, want is dit jy, Job? en hy sê, ek gee toe. Geliefdes, partykeer moet ek en u net kom by daardie punt waar ek toegee. Waar ek sê, Here, ek het u lief en u weet dit, maar ek gee toe. Wat gee ek toe? My hoop bly op u, maar u is skepper, ek is skepsel. Dit is so belangrik. God rug weer op. Hoeveel tragedies dink jy het Job beleef? Hoeveel hartseer dink jy was in daardie man se hart toe sy vrou, sy kinders, sy pragtige kinders, sy pragtige dogters, sy pragtige seuns om ontneem is? Hoeveel hartseer dink jy was daardie man toe hy al sy vee sien, die een trop na die volgende trop is vernietig? Hoe hartseer dink jy was hy toe hy daar buitekant die dorp op die vullishoop van die stad lê en stink en hulle lag vir hom? Kyk, hy sê moes hy hoop op God. Kyk, waar lê jy, Job? Toe nou, Job, waar is jy nou? Jy het moes vir ons probeer voorsê daar in die poort van die stad. Kyk, hoe lyk jy nou? Waar is jou God nou, Job? Hoe dink jy daardie man geworstel? Dat sy hele wêreld rondom hom in mekaar tuimel. Toch sê hy, kyk al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Ek sal toch my wandel voor sy aangesig bepleit. Job het nooit sy verwagting, sy hoop op God, sy hoop in God verloor nie. Nooit nie. Hy het bly hoop op God. Wat was die uiteinde daarvan? God het hom weer opgerig. Ek kan maar die laaste 5 hoofstukke gaan lees, veral van Job, maar ek wil 2 teksverse uitsonder, wat ek graag mee afsluit vanavond. En dit is in die laaste hoofstuk, hoofstuk 42, vers 10. Die boek Job kry ons net voor Psalms. Maar eintlik speel die boek Job vroeg in Genesis af alreeds, beweer hulle. As u gaan kom in hoofstuk 42, dan vind u dat Job sy skuld bely. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Daar is nie meer twyfel by Job nie. Hy kon nie hierdie dinge verstaan nie, maar hy sê, wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek, sonder om te verstaan. Weet jy hoeveel keer moes ek al vir die Here sê, skies, ek het gedink ek verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Ek wil vir jy sê, 5 jaar van teologie studeer, in my geval, verder 2 jaar, geliefdes, maak jy dat jy al die antwoorde het nie. Het maak jy dat jy nooit 'n fout begaan of bevraagteken of selfs soms hopeloos voel nie. Daar sê hy, volgens hoorsê het ek van die gehoor, Job 42 vers 5, maar nou het my oogie gesien. Daarom herroep ek en het berou in stof en as. Daarom herroep ek en het berou in stof en as. Kryp het ek hier die idee van individuele christene dat hulle nooit hoef berou te hê nie. Of dat ons nooit hoef te sê, skies Here, ek het gefouteer nie. Ek lees nie dit, ek leer nie dit uit God se woord nie. Ek leer 'n gees, 'n gemoed wat gewillig is om te buig. En toe hy dit gehou het, kyk net regs op die Bybel, en my Bybel is dit regsbo, dan staan daar die geseënde einde. En dan kom die tekste wat ek nou vir jy wil aanhaal uiteindelik. En die Here het die lot van Job verander. Vers 10, die A gedeelte. Toe Job die gesindheid wat hy teen sy vriende gehad het aflê. Vriende, 'n gesindheid kan soms 'n grootte bagasie wees as al die ander goed. Hoor wat ek vir u sê, 'n gesindheid maak dat God my nie opreg mee nie. Hy hou my daar. Ja, ek gaan deur moeilike tye, maar toe hy sy vriende vergewe en hy begin vir hulle weer bid. Vanoggend het ek vir u voorgehou tot ons vyande, tot hulle wat ons haat, moet ons lief hê, moet ons vergewe, moet ons voorbid. Toe hy dit gedoen het, toe verander die Here sy lot. Maar ek lees nog iets. En die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin, vers 12a. Hierdie oprigting hier was 'n persoonlike oprigting van 'n individu. Vriende, wat God sy lewe vat en het heeltemal omdraai. Heeltemal. En hy verkry meer geestelik, maar ook finansieel, monetair, meer as wat hy voorheen gehad het. Ek waarsku net, hy het nie ydele hoop gekoester, as ek maar net, ek gaan maar maak asof ek die Here se pad loop en getrou bly, hy gaan my weer sien nie. Hy het nooit gedink aan seën wat wag nie. Hy het volhard om op God te hoop. Waarom hoop ons? Ons hoop, geliefdes, want God herstel weer, God rig weer op. Dis hoekom ons hoop. Sy woord roep ons op om op hom alleen te hoop. Behou u hoop in en op God. Wat ook al die omstandighede, wat ook al die uitdagings, wat ook al die bekommernisse, wat ook al die bevrese, God sal oprig. Kom ons buig voor hom. Hy ewige God is u my Vader. Ons aanbid u, want wie is goede tieren soos die Here? Wees getrou soos ons Here Jesus Christus. Wees daar soos U wat herstel, wat oprig, wat nuut maak, wat seer kom stil maak. Here, wat weer kom in staat stel. Bewaar ons in hierdie aand dat ons nie U vergeet nadat U ons herstel het en opgerig het nie. Bewaar ons, Here, dat ons weet, hierdie hoop is slegs U wat ons daartoe in staat stel, en dat hierdie hoop is in die persoon en werk van Jesus Christus, onse Here, gesetel. Amen. Baie dankie ons Hemelvader, dat ons ook hierdie aand in die naam kan afsluit. Dankie ook vir Anay en Jepe wat hier in ons midde is. Dankie dat jy hulle ook geseën het en veilig bewaar het. Seën hulle ook in die skof wat voor lê vir hulle. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en stel ons hoop op Christus Jesus alleen. Amen.